Председателят на Държавната агенция за бежанците Николай Черпанлиев е наш първи събеседник в предаването днес. Здравейте, господин Черпанлиев.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Прогнозите са за първи сняг тази вечер и утре в страната. Да започнем от най-важното. Колко души в момента от настанените бежанци във временните лагери са на палатки?
350 човека имаме в Харманли. Всъщност там единствено е на палатки.
350 души.
Да, 350. Общо в центъра има 1300 човека ориентировачно. От тях част 450 са в прогони, които са в изключително съвсем нови, т.е. в изключително добри условия. Друга част в една бивша столова, която долу-горе пригодихме предвид огромния натиск, който имахме. И при тях нещата са сравнително добри. Палатковите зони, всъщност палатките са осигурени с дърва. Днес разговарях отново с представителите на фирмите и те поеха ангажимент наистина да опитат по най-бързия начин да приключат с ремонтните дейности, за да можем да въвеждаме хората в центровете.
Има
за ремонтираните сгради в Харманли. Бившите сгради, които бяха в района на поделението в Харманли.
Има ли деца?
Не става въпрос за нови центрове.
Да. Под сериозен покрив да бъдат, здрав покрив над главите им да има, а не
абсолютно
на палатки. Има ли деца сред тези, които живеят в палатки?
Ами,
вероятно.
Казано, има такива, но както казах, там се извършват вътрешни премествания, така че в палатките да има минимален брой, нали, деца. И както подчертах, всички палатки са оборудвани с печки, има съответно и достатъчно дървен материал, така че се надявам в общи линии да няма особена промяна на условията. Всъщност нощните температури са толкова, колкото бяха и през последните дни. Въпросът е снега. Някой от тях, вероятно, за първи път при живота си ще видят сняг.
За това става дума. Въпросът е, казвате, фирмите работят усилено. Имате ли така някакъв план, хоризонт, в който тези хора все пак при този първи сняг да се окажат с по-стабилен покрив?
Значи всички хора, на всички им бяха предоставени не само от наши дарители, но изключително много бяха обгрижвани в това отношение, така че те имат топли дрехи, имат обувки и така нататък. Всъщност искам да подчертая, че през последните седмици всички, които изявяваха желание за дарения, аз изрично ги пренасочвах, нали, към Харманли, защото точно, нали, това бяха моите притеснения. Но, както казах, ние работим още от първият ден, в който въведохме тия хора в този център, по всички етапи, свързани с оборудването, нали, на и нормалните условия в тия центрове. Трябваше да се прокопават ВИК системи, трябваше мощни кабели да се също, нали, прокарват там. Всичко това е направено. Както знаете, преди 3 седмици захранихме фургонните зони. Имаме възможност да храним още фургони, ако се наложи да купим такива. Но нашата идея е основно да настаним хората в масивни сгради, както вие казвате.
А тези от фургоните, те ще карат зимата там?
Ама тия от фургоните, те си имат и готварски печки, и печки за отопление, и те живеят много по-добре, отколкото много български граждани. Така че просто няма абсолютно никакви притеснения и не трябва да има сред вашите слушатели за тях.
Има ли постоянен лекарски екип в лагера в Харманли? Там...
Да, има осигурен такъв на този етап от спешния център в Харманли. Също така имаме 50 легла подготвени в Хасково в болницата. Това стана с съдействието на Министерството на здравеопазването. Лично разговаря с заместник министъра доктор Пенков, така че при каквито и да е случаи, веднага ще се вземат мерки. В тази връзка исках да споделя, че по тия експресни мерки, които вземаме съгласно парите, които идват по европейската програма, която обяви чухме преди няколко дни, ще бъдат закупени две линейки. Също така от Министерството на здравеопазването осигуриха по принцип една мобилна тяхна база, която е, нали, на прогонен тип, и тя също ще, ако не е вече, то всеки момент ще бъде в центъра в Харманли. Също така, по тая програма ние ще назначим, тя е между впрочем доста обстойна по отношение на медицинското осигуряване. Ако искате, мога няколко секунди да обявя в тая връзка, защото с право се интересувате и това е изключително важно. По принцип тя включва и стоматологична, и психологическа помощ. В тия центрове ще бъдат осигурени за абсолютно всички търсещи закрила спешна помощ. Ще бъдат извършени на имунизация и вакцинация на съгласно българските закони. Ще бъдат обзаведени съответно медицински кабинети не само в Харманли, така и в резервна и в военна рампа, като ще бъдат закупувани лекарства и основни консумативи за лицата, които най-вече търсят закрила. Това са многодетните семейства, самотните майки и жени, възрастните хора. Ще бъдат осигурени храни, памперси, основни пакети от първа необходимост.
И надявам се постоянна лекарска помощ, защото тази нелепа смърт в лагера военна рампа, освен поради характера на това, което се е случило на този мъж, все пак се дължи до някъде и на това, че в момента не е имало лекар.
Не, не. Значи тая смърт не е нелепа, това си е просто смърт, която може всички ни, нали, да постигне, нали, да настигне. Тоест, става въпрос за масиран инфаркт на моят мъж на 35 години. Както казах вече неведнъж, беше ми обяснено от експерти в това отношение, че този инфаркт в тая възраст между 35 и 40 и няколко години, мъжете просто го развиват за не повече от 10-15 минути. Освен това, убежденията на дамата, нали, на съпругата на починалия мъж, бяха, че той е починал всъщност от проблеми, свързани с отоплението, но на следващата сутрин там имаше няколко телевизии и всъщност се разбра, че температурата е била нормална. Той човек си имал някакви симптоми. Но в книга, в който те са се обадили на коменданта на центъра и при него е бил преводача, нали, съответно, те веднага са позвонили съответно преводача в на спешна помощ, а коменданта на Военно-медицинска академия на дежурния екип. Просто нещата са станали много
бързо. Факт е, че при такива случаи не може на 100% да се помогне, но пък е факт, че добре е лекар да имат тези хора така по-достъпно и постоянно.
Да, веднага искам да допълня нещо изключително важно. Освен всичко това, което до този момент подчертах, е, че в всички центрове лекари без граници оборудват съответни, нали, помещения и осигуряват с медицински персонал педиатри, гинеколози и съответно специалисти, свързани с именно сърдечната дейност. Така че те вече ще осигурят навсякъде в тия центрове за един период от време от няколко месеца. А ние през това време ще се погрижим, когато имаме тия възможности съгласно законовите изисквания, т.е. да имаме щат или други възможности, навсякъде да осигурим лекарски екипи. В тази връзка подчертавам, че ние лекари всъщност имаме в 4 наши центъра. Това е в София, в Овча Купел, в Пърсогор, в Баня, в Ковачевци. И през ден дежурят също, нали, такива в останалите 3 центъра.
Кой плаща за тази медицинска помощ? Има ли средства за тази медицинска помощ, която се осигурява?
Съгласно действащия закон в момента за убежище и бежанците, нерегистрираните бежанци са контингент на спешна помощ. В Харманли, фактически в нашия център няма нито един регистриран в нашата агенция бежанец. Тоест, те изцяло са контингентно. Точно поради тая причина ние осигуряваме всичко възможно, правим, за да осигурим медицинско обслужване там. Иначе, след като те бъдат регистрирани, извинявам Значи тогава те придобиват правата на всеки един български гражданин. Тоест имат право и трябва да си осигурят, да си изберат GP, но виждате, че оттам назад следват проблемите, защото за всяко едно общуване с GP е нужен преводач.
Абсолютно. А те ли трябва да си поемат и осигуровките?
Не, държавата им плаща осигуровките.
Да.
След като бъдат регистрирани, вече те стават контингент на държавата. Тя ги осигурява.
Близо 7 милиона евро обявихте, че се чакат до дни, че се чака да получи агенцията за бежанците. Тези средства за какво са? За ремонт, за издръжка на настанените в центрове,
да,
всичко общо?
Ще ви кажа, пред мен е план графика за изпълнение на спешните мерки. Буквално ще ви го кажа в телеграфичен вариант. Последния начин. Приоритет номер едно. Първата мярка, това е да бъде гарантиран неограничен достъп до правна помощ, консултации, както и превод при процедурата за предоставяне на статут. Тоест, тие, които желаят да получат закрила от българското правителство. Второ, в цел увеличаване капацитета за приемане и настаняване на търсещи закрила, ще имаме възможност за 4 милиона и 500 хиляди евро. Всъщност тук пропуснам да кажа, че за първата мярка са осигурени 60 хиляди евро. За 4 милиона и 500 хиляди евро ние ще имаме възможност, всъщност вече отдавна го правим, да осигурим комуникационни линии във всяка една от сградите. В случая става въпрос за Военна рампа и за Харманли, с цел там да се провежда процедурата за получаване на
статут. На място, да.
Да, след това да се реновират сградите, за които вече споменах, също във Военна рампа, Враждебна и Харманли, които след тяхното реновиране, което включва изграждане на бани, на съответно кухненски боксове, прални помещения, всякакви ремонти на ВИК и ел инсталации и така нататък, да бъде закупено необходимото оборудване с цел осигуряване на работа за комуникационните линии, т.е. там да се извършват и вземането на регистрирането им по така наречения ДДС и ДАП.
Какъв ви е срока за ремонтите? Извинете, че ви прекъсвам, но понеже сме на тази точка, и какви средства са отделени за това?
Значи, всички тия средства влизат в тази сума 4 милиона и 500 хиляди евро. И срока, днес направих оперативка и ми беше казано, че ще можем буквално до 2-3 дни да използваме мобилни връзки, след това ще прокопаем канали, за да стане наш, т.е. да не плащаме, нали, на комуникационни структури, високи найеми, а просто специално в Харманли ние ще си изградим сами съответното кабелиране, за да можем да изпълняваме тия наши функции. Също така са планирани евентуално, нали, и средства за купуване на фургони, на оборудване, походни там туалетни, на легла, одеяла, нали, други, нали, комплекти.
Колко фургона бихме могли да закупим на този етап с тази помощ? Ние знаем, че тя е ограничена във времето, и какво е заложено като планове?
Ами ние с тази помощ можем да закупим около 100-150 фургона. Бихме могли да закупим. Следващата мярка има за цел да осигури средства за съществуване, като храна, вода, ток, горива, средства за отопление, дрехи, санитарни продукти. И тая мярка предвижда 770 хиляди евро, нали, по нея да бъдат отпуснати. Следващия приоритет, това е осигуряване, вече казах, това е мярка 3, която е свързана с медицинското и психологическото осигуряване. А следващата мярка е свързана с допълнителната квалификация на административния капацитет.
Това вече засяга пряко работата на вашите служители и на нуждата от още хора, подозирам.
Тоест, става въпрос, че можем да назначим до 110 души и около 90 компютърни конфигурации с лицензии, цел да се закупят и станции по Евродак. Това са станциите, така наречените дактилоскопски станции, с които се вземат ръстовите отпечатъци на влизащите в България бежанци. И последната мярка, това е за логистични и транспортни, нали, разходи. Тук вече става въпрос за понятни неща. Става въпрос за големите предвиждания между София, Харманли, Пъстрогор, Бани и така нататък. Се предвиждат средства и съответно те са настроени 740 000 евро.
Бързам да ви така, попитам, вие... господин Черпанлиев, очаквате ли кабинета и изобщо властта да одобри все пак една по-облегчена процедура за това, което вече всъщност и тече частично извършването на нужните ремонти и строителни дейности? Защото ако се движим по законовите срокове, а не дай Боже някой обжалва... Не бихме се вместили нито в сроковете за усвояване на парите, нито в зимния сезон.
Да, закона ни дава право да направим това и ние ще се възползваме. Така че мисля, че Министерски съвет няма по никакъв начин да забави процедурите, а напротив. Така че съм убеден, че това ще стане бързо. Всъщност искам да подчертая, че вашите слушатели бяха първите, които така по-подробно се запознаха с шесте приоритета.
И финансовия разчет. Да, да, и финансовия разчет. Да кажем няколко думи. Знам, че правите все пак някакво проучване на нагласите на тези хора, които идват. Каква част от тях заявяват готовност да останат тук? Каква част се надяват да поемат към Европа? Наясно ли са, че не могат да го сторят само с един бежански статут?
Първо искам да подчертая, че в момента в мене говори професионализма, т.е. аз като доктор по социология не мога да си позволя изобщо да коментирам някакви тенденции, но ако мога така да си изразя от пилотните проучвания, които са направени, се вижда, че около 80% от бежанците са с нагласата да продължат пътя си към други държави. Ние на всички подробно сме им обяснили в наши срещи, в мои лични срещи, срещи на съответната общност. Имаме изключителната помощ и подкрепа, между тук искам да подчертая на представителите на отделните общностни групи. И ние обясняваме, че единственият начин те законно да отидат в други държави, това е след като си получат визи или покани, нали, от тях, от граждани или пък от организации и така нататък. Просто друг начин няма. Това е единствения начин и те са запознати. Защото...
Да сме конкретни за нашите слушатели. Ние не можем да ги спрем да тръгнат, ако вече имат статут на бежанец, но просто ще ни ги върнат. Нали така? Или?
Да, те са 13. Това бъде както за всеки един от нас. Ние не право да отидем в която и да е държава от Европейския съюз, да не повече от 3 месеца. За третия месец сме длъжни да се върнем обратно. Също важи и за въпросните, нали, бежанци. Но това е, което сме им подчертали и не обяснявам на всички тях, че трябва да имат покани. Иначе няма начин, по който те да останат там.
Успяхте ли да туширате тази направо престъпна дейност, лица, които се представят за адвокати и обещават на бежанците да ги изведат на външни адреси срещу пари, да секне, защото много хора се озоваха в центъра на София или пред софийските центрове и без пари, и с неясна съдба?
В това отношение работим денонощно с Министерството на вътрешните работи и сме взели нужните мерки да пресечем тия действия, като нужните мерки означава, че аз съм разпоредил на шефовете на моите центрове само тогава, когато се убедят, че външните адреси са реални, а това става след като се подадат външните адреси при нас, ние съответно се обръщаме към полицейското управление. Примерно ли, ако това става в Пъстрогор, в Свиленград, ако това става в Харманли, в Харманли. И те си правят своите проверки и след като ни потвърдят, че има такива адреси и хора, които да ги очакват, чак тогава пускаме, нали, бежанците да тръгнат в съответното направление.
Иначе, да успеете да пресечете този бизнес вече, да, в кавички, който се развихли.
Да, в София, ние сме ги натварили обратно на съответния превоз, сме ги върнали там, откъдето са дошли. За да видят, че те не могат, да правят каквото си искат, а трябва да съобразяват с законите и разпоредбите в страната.
Добре, на финала какво да кажем? Кога да очакваме тези хора, които са на палатки, за които най-вече трябва да мислим тези дни? Така, вашето очакване до седмица?
Значи, моето очакване е точно до края на тази седмица. Надявам се, нали, така ми е казано, всички те да бъдат вече под покрив.
Под покрив. А за фургоните те първа ще мислите? За фургоните, които ще са ни нужни в още, те първа ще мислите, правилно ви разбрах?
Значи, аз лично не мисля да имаме необходимостта от закупуване на допълнителни фургони. До този момент са закупени 80-90 броя. Те са в Харманли, но има редица особености, които някакси ни възпират да продължаваме да купуваме такива. Но във всички случаи има възможност да го направим. Мисля, че на този етап с нашите бързи действия по производство за даване на статут, просто ще намаляваме броя на бежанците в нашите центрове.
Благодаря ви. Успех ви желая.